Tā ideja, ko mēs cenšamies jau divus gadus panākt, kad tā kā kliedēt mītu, ka golfs ir tikai šaurs sabiedrības daļas atpūtas veids vai sporta veids līdz to. Tādā veidā mēs cenšamies atvērt durvis, lai cilvēki nāk un iepazīst šo atpūtas veidu vai izklaidi. Mūsu interešu lokus, lai šī popularitāte aug. Jo vairāk ar to nodarbosies, tad arī šis sapnis pa olimpiskām spēlēm arī droši vien piepildīsies kādā dienā. Domāts tam cilvēku lokam, kas pa golfu neko vēl nezina, vai arī varbūt kādu reizi paprovējuši un grib vēlreiz tā kā saprast, kas tas tāds ir. Un, protams, tas ir bijis bezmaksas un ceram, atsaucība būs.